Literaturtxola sariko gira zurekin Ainez Aristoi, egunon?
Egunon.
Eta gaurkoan, gogoeta bat ere ekartzen duzu berdenboran zure liburuekin batean, zentaba dituzu bat beno gehiago aldiuntan maingainan pausatu dituzunak, eta aur literatura gaurkoan nahi duzu aipatu?
Bai, liburu bat baino gehiago idazle bat aipatu nahi nuke, hau deitzen da Adela Turin, italiarra da, 1929an sortu zen Milan errian, beti bizi da, gaur egun, eta garaian 70garren hamarkadan atera zituen haur liburu batzu, albumak gehien bat, jana baitu liburu handiak marrazki ainitzekin, testua baino gehiago. Garaian aski iraultzailea izan zen Adela Turin, bere liburuak sexismoa eta bere hizkuntza esplikatu eta salatu nahi baitzituen. Eta sortu nahi izan zuen garaian, aur literatura ez sexista, bereziki hezkuntzarako erabiltzen diren materialetan txertatzeko. Ara, eta liburu hauek gaur egun beti plazaratuak dira, eta 2013az geroztik, azkenean, euskaraz irakurtzen alditugu.
Pamiela argitaretxeari esker, hemen dituzu eskolazko bertsioak. Bat beno gehiago, badituzie, deia liburutegian berean?
Liburutegian beraz mainun gainuntako hiruak baditugu, badakit laugarren bat ere euskaratua izan dela, beti Pamielaren gandik, Karandraka bilduman, susen erraiteko. Momentuko laugarren aztugu, baina laste jerusiko dugula, reiten aldut. Adela Turinak aspalitik ulertua zuen, hezkuntza lehen urteetan hasten dela. Beretzat, astapenan, ez da nun nahitik heldu, ala ere historia, arte historia erakaslea zen, astapenan Adela Turin, beraz, artea eta marrazkiaren jolak edo garrantziak ezagutzen zituen, eta industria diseinatzaile ere. Eta ohartu zen, aurrek gauzak izigarri fite ulertzen zituztela, eta biziki goiz. Eta 70ko markadan, aur literatura pilpilean zen, sorkuntza initz bat zen, baina aski literatur hori alairi aski zentratua zen, beraz, gizonen edo mutikoen inguruan, aski ere etno zentratua eran nahi du europear mutikoen inguruan sorkuntza asko bazela. Baina jende multzortatik kanpo proposamen guti. Beraz, perak sortu zuen lehen aldikotz liburu bat, deitzen dena Arrosa eta Leuna, hauz da bestseller bat, bere lehena zen, arrakastatxuena, eta gaur egun ere beti ospe berdina du. Piska bat kode horiak garaiko kodeak hausten zituenak.
Eta bitxiki, iduridu justoki kode horiekin egina dela, arguntez, eta ikusten duzularik, ez balima duzu mesua irakurzen, neskak arroxez, urdina mutilentzat.
Egia da, astapenean, bisualki, ageri direla ohiturazko kodeak. Neskak arroxea ire, mutikoak urdinak, liliak neskentzat, zuaitzak mutikoentzat, holako bada pixkat zerbait aldebiko gauza batola, aski binarioa. Eta azken finean, gero mesua irakurtzen dugu, ipuinetan txartzen gira, horiek itxurak baizik ez direla ohartzen gira laster. Ipuinak aski simplistak iduri bali madute astapenean, ez dira hain ahuntak, ez dira hain pertioliak, bada bigarren mailako irakurketa bat, aurrek ulertzen aldutena eta ulertzen dutena fite. Mesua ez da zaharkitu, bat ere ez. Arrosa eta Leunaren, Leuna hartzen bali badut, hau da nekutxunena, tipitan etxan bait nuen ere. Horra geri da, espilea burbiltzeko, elefantetxo baten ipuina da, Paskualina, emetxo bat, bere leinuan betidanik, arrak grisak izan dira eta emeak arrosak. Baina emeak arrosak bilakatzeko, egunak pasa behar dituzte lili jaten, beraz. Hala, esparru batetan preso, liliak jan behar duzte, jan, eta jan, arrosak bilakatu arte. Arrosak ez direno, ez direlako gai, beste ar baten sarmatzeko. Baina Paskualinak liliak jaten ditu, egun guzian denak bezala, baina ez da arrosa bilakatzen. Ez du, ezkenean, jendarteak edo elefantean multzoak eskatzen dion araua, ezin du respetatu baina nahi gabean, ez da bere falta. Araz, olako ideiak oraindik aurkitzen dira gaur egun neska batzuk ez bari madute hala bestitu nahi edo ez bestitu nahi. Ara, pixka bat, bai, kontzeptu bertsuak aurkitzen ditugu gaur egun.
Erraiten alda, gaur egun egiten den literaturan, horiek guziak pasatuak direla, zaharkeriak direla?
Bekasik erran daiteke, zenda liburu hauek iraultzaileak ziren garaian, eta orain zaharkitu aire bat ukaitzen aldute, zenta gaur egun iduritzen zait azken urte hauetan moda dela zatiketan, kategorizaketan, erran nahi baitu sortzen dugula neskendako literatura bat eta mutikoendako literatura bat. Ipuinak, nunbeitan, beti sortuak izan dira hola, seksu bati zuzenduak, baina orain aratago joan da argitalpena, zenta liburuan itxura, koloreak, kodeak, begi bistako kodeak, ere zatituak dira, beraz, baliatuko dira. Kolore batzu neskentzat, beste batzu mutikoentzat, pertsonaia mota batzu ere neskentzat, eta alderantziz beste batzu mutikoentzat, zinez muga markatuko dugu, eta azken finean, literatura desberdina proposatuz, ebe munduaren ikuspuntu desberdin bat ere proposatzen dugu astapenetik aurrei. Eta hori ahas inkontzienteki, barneratzen dute, eta berantago errepikatzen, azkenean.
Literaturatik hasten da formatatze hori hundajean, eh? Bisuala, ikusten dugu, eh? Aurrek tira gehiago ukanen dutela mota bati buruz edo besteri. Ez baita ezpada horrek hartzen daukuzuna dela turinen literaturari buruz, mentoaz, hau jemaiten baitu edo...
Bai, gero hori da niretzat album edo aurre literaturan indarra hori da. Iduri dute ezazolkeria, ara, ahunta, gauza ahunta, baina gauza simpleak baliatuz ditugu mesu indartsuenak pasa arazten. Baikoak edo izeskoak funtsan, baina hor da indar gehiena. Urrunago joiteko, eran nahi nuke, erakusteko zer garantzia duten aurre literaturako liburuak, adelaturinek sortu zuen larrogeita amarkadan, Europa mailako elkarte bat, neskatuen alde deitzen dena. Hor egin dituzte azterketa initz, aurren ganatur bilduz, aur literatura aztertuz, eta azterketa horien bidez oartu dira, aurrek jadanik, hamar urte baino lehen, gauzak, objektuak, seksu batzua ilotzen zituztela. Eta adibidez elefante bat erakusten badiegu, bata aintzineko mantalarekin, bestea begilagun pare batekin sudurpuntian, derrigorrez aurrek lehena emazte batentzat hartuko dutera, eta bigarrena mutiko batentzat. Beraz, jadanik, inkontzienteki hamar urte gabe, gauzak, eguneroko gauzak, emazte dokizu nahi lotzen dituztela. Eta horiek horrek nahi du ondotik segituko dituela. Gero adelaturin aipatzen dut badira beste asko geroztik. Hau zen aintzindaria, irurogeita amaja markadan, mugimendu baten sortzailea izan da, pixka bat ere gira Elena Gianni edo Montessori eta bide pedagogo berezi horien bidean. Geroztik beharrik badira beste hainbat sortzaile literatur interesgarria eta idekia proposatzen dutena aurrei. Ara, baina adelaturin entzat ala ere badut gustu berezi bat horregatik aipatu nahi nizuen.
Untxa, ala, berden buran oiua edo bota duzu edo... Balio du soitea, ordean, zoi mesu gordetzen den, ere, mentoaz, bazterzen ditugun, edo te, ikusita utziko ditugun, apaletan utziko ditugun liburu horien gana joitea ere. Mil esker hasteko, itzulia egina, beste zerbait gehitzeko?
Itzulia egina, mil esker.
Ondoko aldi hartioa, Inez.
Ikus arte.